Ucraina, ora Moldovei, moderată astăzi din studiourile Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurgescu
și Alexandru Ieftode. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibere.org.
Care este locul femeilor în politică? Cum a trecut Lituania testul suspendării din funcția președintelui și care este viitorul lui Nicolae Dabijan, Partidul Social Liberal? Sunt câteva din întrebările la care vom încerca să răspundem în următoarele minute.
Partidul Popular Creștin-Democrat va susține candidaturile femeilor la alegerile viitoare. Mai precis, pe listele sale electorale, 50% din locuri vor fi rezervate femeilor. Ordinea înscrierii pe liste, deci și șansele de a fi pe un loc eligibil, vor fi alternative, un bărbat, o femeie, sau invers. Pornind de la această inițiativă, colegul nostru, Sergiu Praporcic, s-a uitat mai atent la locul femeilor în politica moldoveană și a încercat să afle în ce măsură este nevoie de astfel de măsuri de discriminare pozitivă.
Deputatul pe listele Partidului Comuniștilor, doamna Tatiana Nicoară, consideră că inițiativa Partidului Popular Creștin-Democrat de a promova pe listele electorale 50% din candidați bărbați și 50% femei este una salutabilă. Ea spune că deputații comuniști intenționează chiar să modifice legislația cu privire la lege, astfel ca formațiunile politice să fie obligate să înainteze pe listele electorale femei în proporție de 30%.
În partid se susține această idee pentru a promova femeia și noi chiar am participat foarte activ asupra pregătirii legii gender. Chiar am participat acum anul de mult la o conferință, deoarece totuși societatea noastră are anumite tradiții care deja s-au format pe parcursul veacurilor și totuși femeia nu era atât de promovată. De aceea noi chiar am fi vrut să ieșim cu inițiativa legislativă că în următoarele alegeri listele trebuie să fie formate conform măcar procentul 30, adică din toată lista să fie femei. Deci noi chiar am fi vrut să ieșim cu așa o inițiativă, dar dacă PPCD decide 50 la 50, cred că și mai bine.
Precizăm că Partidul Comuniștilor, care deține 71 de mandate, are în Parlament 13 deputați femei. Alianța Moldova Noastră a intrat în Parlament cu 19 deputați, dintre care 2 sunt femei, iar Partidul Popular Creștin-Democrat, deținând 11 mandate, are o singură reprezentantă a sexului frumos. Inițiativa creștin-democraților este salutată și de vicepreședintele Partidului Social Liberal, doamna Ala Mândăcanu.
Această decizie va consolida nu numai poziția femeilor în societate, ci va consolida democrația în Republica Moldova. Sunt absolut convinsă de acest lucru. Salut din toată inima această decizie a PPCD-ului. Consider că e o decizie revoluționară, ținându-se cont de faptul că până astăzi în partidele politice din Republica Moldova, inclusiv în cele de stânga cât și în cele de dreapta, locul femeii era oarecum secundar. Consider că va avea un efect eminamente benefic asupra procesului democratic din Republica Moldova. Femeia în Republica Moldova a fost întotdeauna desconsiderată și accederea ei pe liste în proporție de 50% sper din toată inima să servească drept un exemplu elocvent pentru celelalte partide din Republica Moldova.
Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, domnul Oazun Antoi, are o atitudine mai rezervată față de hotărârea Partidului Popular Creștin-Democrat de a include femei în proporție de 50% pe listele pentru viitoarele alegeri parlamentare.
Tradițional, de 10 de ani de zile, socialdemocrația europeană pledează pentru creșterea rolului femeilor în societate. Partidul Social-Democrat acordă o atenție prioritară activității organizațiilor de femei social-democrate. Totodată, noi ne dăm bine seama că societatea moldovenească prea mult a suferit din cauza calității proaste a listelor de candidați. Noi considerăm că această problemă nu poate fi abordată artificial. În cazul când Partidul Social-Democrat dorește să fie un asemenea partid, are din timp grijă ca să pregătească o echipă cu participarea serioasă a doamnelor și a femeilor, atunci această abordare are tot dreptul la existență.
Am întrebat-o și pe președinta Clubului Politic al Femeilor, 50 la 50, doamna Katinka Mardarovici, ce crede despre inițiativa Partidului Popular Creștin Democrat.
Apreciez foarte mult hotărârea, decizia Partidului Popular Creștin Democrat de a promova pe listele electorale principiul 50 la 50, adică 50% femei și 50% bărbați. Apreciez mult în comparație cu poziția Partidului Popular Creștin Democrat câțiva în urmă. Consider că ei au reușit să-și cultive sensibilitate pentru principiul egalității genurilor și au mers chiar mai departe. Consider aceasta și sper că și Partidul Popular Creștin Democrat nu, această declarație a lor nu este un gest, ci o acțiune concretă, pentru că în sfârșit și partidele de opoziție pot demonstra că pot acționa în sensul integrării europene, iar Europa pentru asigurarea egalității genurilor promovează diferite mecanisme, cum ar fi cotele, ca și în acest caz, deci cota de 50 la 50.
A fost președinta Clubului Politic al Femeilor 50 la 50, Katinka Mardarovici. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Parlamentul Lituaniei l-a destituit astăzi pe șeful statului Rolandas Paksas, care i-a acordat ilegal cetățenia lituaniană și i-a furnizat informații clasificate omului de afaceri rus Yuri Borisov în schimbul finanțării campaniei electorale. Paksas a fost găsit vinovat și de faptul că a influențat rezultatul privatizărilor din Lituania. Pentru destituirea șefului statului era nevoie de votul a cel puțin 85 de deputați din cei 141 din Parlamentul Lituanian, care să aprobe cel puțin unul din cele trei capete de acuzare confirmate anterior de Curtea Constituțională. Primele două au fost aprobate prin votul a 86 de parlamentari, iar pentru al treilea au votat 89 de deputați. Înaintea votului din Parlament, Rolandas Paksas a respins acuzațiile împotriva sa.
De fapt, sunt acuzat pentru că am acționat în conformitate cu legea. În realitate, nu am făcut altceva decât să continui practica foștilor președinți, Brazauskas și Adamkus, care au acordat în mod excepțional cetățenia lituaniană unui număr de 847 de persoane. Dintre acestea, aproximativ 200 nu au avut niciun merit deosebit față de statul lituanian. Procedura de destituire a șefului statului, a spus Rolandas Paksas, este un eveniment fără precedent în istoria Europei. Va fi cartea de vizită a țării noastre când va reveni în vechea familie europeană. Potrivit analiștilor politici, președintele Paksas se mai bucură de un anumit sprijin în rândurile electoratului. Vytautas Radzvilas de la Institutul pentru Relații Internaționale de la Vilnius spune că Rolandas Paksas a ajuns la putere în urma unei campanii populiste, fiind votat de electoratul frustrat de situația politică și socială din Lituania. Înlocuirea lui Paksas nu va anula cauzele care au determinat venirea unui astfel de politician la putere. Susținătorii săi vor continua să-și consolideze pozițiile până la alegerile parlamentare de la toamnă. Potrivit legislației lituaniene, după demiterea șefului statului, această funcție va fi exercitată timp de 2 luni de președintele Parlamentului, până la noi alegeri prezidențiale.
La începutul anilor 90, după reunificarea istorică a Germaniei, cancelarul de atunci, Helmut Kohl, promitea est-germanilor o economie înfloritoare, iar vest-germanilor că își vor putea menține standardul ridicat de viață de până atunci. 14 ani mai târziu, guvernul social-democrat al cancelarului Gerhard Schröder trebuie să recunoască faptul că refacerea economiei est-germane este costisitoare, mai costisitoare decât și-au închipuit politicienii sau au vrut să declare. Iar apropiată extinderea Uniunii Europene spre Est ar putea încetini și mai mult refacerea economică. De la Berlin, relatează William Totok.
Estul rămâne în continuare o problemă prioritară, a subliniat cancelarul federal Gerhard Schröder, încercând astfel să mai dispeseze temerile în urma discuțiilor aprinse că răsăritul s-ar putea transforma într-un deșert economic. În contextul extinderii Uniunii Europene, discuțiile legate de stagnarea reconstrucției economice a răsăritului au luat în ultimele zile o întorsătură dramatică. Presa a relatat despre numeroase firme occidentale care, din pricina brațelor de muncă mai ieftine, preferă să deschidă sucursale în răsăritul Europei. S-a arătat că aceste firme slăbesc economia națională și contribuie la creșterea șomajului. Unii politicieni chiar au apelat la conducerea unor firme să-și păstreze angajații și să renunțe la transferurile spre răsărit. Închiderea mai multor firme înființate după 1991 în partea răsăriteană a Germaniei a intensificat discuția. În consecință, fostul primar guvernator al landului federal Hamburg, socialdemocratul Klaus von Donani, a propus o modificare a politicii de sprijinire economică a Germaniei răsăritene. În opinia lui Donani, cauza principală pentru recesiunea economică prin care trece în momentul de față Germania ar fi politica greșită care prevedea transferuri financiare nediferențiate în toate regiunile estice. 4% din produsul intern brut al Germaniei continuă să fie transferat în noile landuri răsăritene. Suma alocată în ultimii 12 ani se ridică la peste 1250 de miliarde de euro. Donani, care prezidează o comisie de experți care studiază situația economică din Est, propune renunțarea imediată la această politică și subvenționarea preferențială a anumitor zone estice. Ideea este sprijinită și de primul ministru al landului răsăritean Brandenburg, care totuși a atras atenția și asupra pericolului de adâncire a decalajului existent între Est și Vest. Astfel, acordurile tarifare între patronat și angajați nu sunt respectate în partea răsăriteană, ceea ce contribuie, de pildă, la creșterea orelor de muncă fără o creștere echivalentă a salariilor. Propunerile lansate de Donani de a sprijini doar acele regiuni estice care au dovedit că sunt capabile să reziste concurenței economice globale sunt sprijinite și de ministrul pentru reconstrucția Estului din cadrul Guvernului Federal. Crearea unor zone economice speciale în răsărit a devenit o necesitate, a declarat televiziunii fostul prim-ministru al landului estic Saxonia, creștin-democratul Kurt Biedenkopf, deoarece după 1991 s-au făcut numeroase greșeli. Multă vreme, conducerea politică a devenit victima unor iluzii. Deși aceste iluzii au devenit evidente la începutul anilor 90, ele nu au declanșat reacțiile politice adecvate. În timpul procesului de unificare, s-a neglijat menținerea unor obiective industriale rentabile, ceea ce a dus la creșterea șomajului. În prezent, rata șomajului din răsărit, de 19%, este aproape dublă față de cea din vest. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Apropiata extindere a Uniunii Europene spre Est aduce mereu la suprafață stereotipuri în gândirea politicienilor, provoacă regulat puseuri de izolaționism cu tente xenofobe în vechile țări membre și în țările candidate. Frica de invazia mâinii de lucru ieftine din Est e unul din aceste stereotipuri și frica de importul de criminalitate este europeană. Faptul este că odată cu extinderea, Uniunea Europeană va avea noi vecini cu regimuri instabile, autocrate și cu o corupție endemică. Dan Alexe despre controlul la granițe.
Faptul că și occidentalilor li se va cere în continuare să-și fluture pașapoartele atunci când trec frontiera Ungariei sau Cehiei nu îi consolează mult pe est-europeni. Ei ar fi dorit să se debaraseze cât mai repede de resturile și simbolurile cortinei de fier. Și este un fapt că între țările Uniunii nu se mai călătorește de un deceniu încoace decât cu o simplă carte de identitate. După cum e la fel de adevărat că noii membri ai Uniunii fac parte teoretic din sistemul Schengen, care garantează libera circulație. Dar infrastructura Schengen nu poate, în acest moment, să primească 10 noi membri. Polițiile și vămile din Schengen au un sistem propriu de computer prin care schimbă date și informații despre persoanele sau transporturile suspecte. Dar acest sistem are mare nevoie să fie adaptat și ameliorat pentru a fi extins la cei 10 viitori membri. Se estimează că toate aceste adaptări și ameliorări tehnice, inițiate deja în urmă cu mai mulți ani, vor dura până în 2006. În Europa Occidentală, numai Marea Britanie și Irlanda nu fac parte din Schengen. Întărirea controlului la frontierele externe ale Uniunii este foarte importantă în perspectiva extinderii, cu atât mai mult cu cât Europa va avea frontiere comune cu țări atât de instabile și autocratice cum sunt Ucraina, Bielorusia și Serbia. În unele cazuri, controlul va fi foarte dificil. Pentru a da un singur exemplu, mărunta Slovenie, o țară cu numai 2 milioane de locuitori și un elev model al Uniunii pe plan economic, are o frontieră de aproape 800 de kilometri cu Croația, care nu e decât o țară candidată. În aceste condiții, e limpede că profesia de vameș este o meserie de viitor în Slovenia. Uniunea Europeană a alocat 1 miliard de euro viitorilor membri pentru a-i ajuta să se doteze cu vehicule, elicoptere și sisteme informatice care să-i facă să-și controleze mai bine frontierele externe. Și perioada de așteptare va fi până în 2007. Viitorii membri s-au obișnuit să privească asta cu multă filozofie. La urma urmei, lucrul s-a întâmplat și în Occident. După intrarea în vigoare a acordului Schengen, Danemarca a continuat câțiva ani de zile nu numai să controleze pașapoartele celorlalți europeni, dar chiar să le aplice și câte un tampon de viză. În cele din urmă, în fața protestelor, Danemarca a renunțat la această practică, ce nu împiedica în mod real circulația, ci avea mai mult de a face cu simbolica suveranității.
Poliția din Croația a anunțat că a arestat 17 imigranți ilegali din Republica Moldova, 14 bărbați și 3 femei, care se îndreptau în Italia.
Ne întoarcem în Republica Moldova, mai precis în autonomia găgăuză. Guvernatorul Gheorghe Tabunșcic a confirmat astăzi hotărârea legislativului regional prin care a fost demis primarul comratului, Constantin Taușangi. Fostul primar este hotărât să atace decizia în justiție și spune că a devenit victimă a unei răfuieli politice pentru că refuză să facă jocul Partidului Comuniștilor. De la comrat, Maia Grigore.
Guvernatorul autonomiei găgăuze Gheorghe Tabunșic l-a demis din funcție pe primarul comratului Constantin Taușangi în baza unui articol din legea locală care prevede, citez, după adoptarea de către adunarea populară a găgăuzii a hotărârii privind destituirea unei persoane din funcție de răspundere dintr-o autoritate administrației publice, guvernatorul este în drept să anunțe demisia acestuia sau să nu fie de acord cu hotărârea adunării populare. Potrivit hotărârii adoptate de bașcanul Gheorghe Tabunșic, legislativul găgăuz ar trebui să stabilească data desfășurării alegerilor noului primar în municipiul Comrat. În hotărâre se spune că Consiliul Municipal ar trebui să numească în această funcție o altă persoană care temporar are exercita funcția de primar. Pentru demiterea lui Constantin Taușamgi din funcția de primar au votat și 30 de deputați din legislativul găgăuz. Demiterea din funcția primarului de Comrat a fost cerută de 17 persoane din Consiliul Municipal Comrat, care l-au acuzat pe primar de abuz de putere și de lapidare de fonduri. Lui Constantin Taușangi s-a imputat că ar fi fost unul dintre organizatorii mitingului de protest desfășurat recent la Comrat de mișcarea Edinaia Găgăuzia, condusă de primarul de Cedrlunga, Mihail Formuzan. Să menționăm că participanții la acea acțiune de protest au adus critici dure la adresa puterii pentru reformele ce le promovează, acțiuni ce conduc la sărăcirea populației din regiune. Pe de altă parte, primarul de la Comrat, Constantin Taușangi, a declarat postului nostru de radio că demiterea lui este ilegală, întrucât regulamentul autonomiei găgăuzii, o lege locală în baza căruia a fost demis, nu poate fi superioară codului electoral, o lege care funcționează pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cum așa întregul popor te alege, dar te demite din funcție o singură persoană? Ce rost are să te aleagă întregul popor? Pot fi revocat din această funcție numai prin inițierea unui referendum local. Sunt încrezut că peste câteva luni mă voi întoarce din nou în această funcție. Principala cauză constă în aceea că în Republica Moldova și autonomia găgăuze prosperă corupția. Să menționăm că în această perioadă, când Constantin Taușangi a fost destituit din funcție, s-a aflat într-un concediu de boală. Constantin Taușangi consideră că demiterea lui din funcție este, citez, un plan îndreptat împotriva celorlalți primari care nu se supun autorităților comuniste de la Chișinău. Consider că acele persoane care nu susțin părerile lor sunt neconvenabile, atât Bașcanului, cât și unui grup de oameni care s-au adunat la conducere. E clar că nu fără susținerea Chișinăului. Ei au monopolizat și uzurpat puterea, încalcă legile, fără a nu duce nicio răspundere. Potrivit lui Constantin Taușanciu, un asemenea scenariu va fi folosit și pentru alți primari incomuzi autorităților comuniste, referindu-se la președintele mișcării Edinea Găgăuzia, Mihail Formuzal și primarul de la Chișinău, Serafim Urecheanu. Să menționăm că, potrivit unor surse oficiale, autoritățile de la Comrat ar intenționa să inițieze procedura de demitere a primarului de Ceadărlungă, Mihail Formuzal, cunoscut la fel ca și Constantin Taușanci, drept un oponent al puterii de la Comrat. Președintele mișcării Dinăia Găgăuzia, Mihail Formuzal, a declarat postului nostru de radio că autoritățile de la Comrat au demonstrat, citez, un exemplu model de execuție publică a unui primar care și-a permis să aibă alte opinii decât cele ale autorităților. El a spus că aceste acțiuni ale autorităților de la Comrat pot duce la o destabilizare a situației politice din regiune. Potrivit lui Mihail Formuzal, autoritățile de la Comrat ar putea aplica în cazul lui un alt scenariu, fără a preciza însă care ar putea fi acesta. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Lungul turneu al Teatrului de Operă și Balet din Chișinău s-a încheiat. A durat 3 luni și a fost o reușită, relatează Dumitru Crudu.
Anul acesta, trupa de balet al acestui teatru s-a aflat în cel mai lung turneu din istoria sa, care a demarat la începutul lunii ianuarie și s-a încheiat la sfârșitul lunii martie. Cei în jur de 50 de balerini și balerine din Chișinău au prezentat 82 de spectacole în toate orașele mari din Anglia, exceptând Londra. Programul de reprezentație a fost foarte încărcat, fiind compus din câte 8 spectacole pe săptămână. Repertoriul cu care au plecat balerinii din Chișinău în Marea Britanie a fost structurat în întregime în jurul baletelor compozitorului rus Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, Spărgătorul de nuci și Frumoasa din pădurea adormită. Iată ce ne-au spus despre audiența pe care au avut-o în Marea Britanie, coregraful șef al Teatrului de Operă și Balet, maestrul de balet Eugen Gârneț.
O sumedenie de spectacole unde eu priveam spectacolul în picioare, deoarece nu aveam loc unde să mă așez. Sunt orașe care de acum cunosc că Teatrul de Operă și Balet din Chișinău prezintă spectacole de valoare și atunci chiar în prima seară e sala plină.
Reacția criticii de specialitate le-a fost favorabilă balerinilor din Chișinău. Eugen Gârneț.
Deoarece noi suntem o companie stabilă, criticii englezi au menționat echilibru, au menționat ansamblu, omogenitatea corpului de balet. În deosebire s-a vorbit despre un corp de balet foarte închegat, care se simte unul pe altul ca o orchestră simfonică. Și recenzia care cel mai mult mi-a plăcut, un critic a scris un articol unde a spus cum Moldova, care e mai mică decât Irlanda, cu o populație care e mai mică decât populația Norvegiei, reușește în fiecare an să ne frapeze.
Abia întorși din turneu, balerinii deja se pregătesc să prezinte spectacole în fața publicului din capitala Republicii Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Există o diferență între persoana particulară și cea publică. Poate un scriitor, membru în conducerea unui partid, să scrie orice, fără a implica și partidul din care face parte? Erau întrebările pe care le ridicam și în emisiunea de luni a Europei Libere, în legătură cu articolul Rousseau cele 2, publicat de Nicolae Dabija în ultimul număr al săptămânalului Literatura și Arta. Un articol cu accente xenofobe, în care Dabija incriminează căsătoriile mixte.
Conducerea Partidului Social Liberal a reacționat astăzi precizând că se disociază de articolul semnat de vicepreședintele său, Nicolae Dabija. Oleg Serebrian, președintele partidului, a declarat Europei Libere.
Cred că Partidul Social Liberal a fost primul care a reacționat. A fost difuzat comunicatul de presă, după cum și Nezavisima Moldova remarcă astăzi. Ziarele democratice au fost mai încântate de mesajul domnului Dabija și de posibilitatea de a arăta că calificativul extremist poate fi oferit și altora. Sigur că Nicolae Dabija a comis o gafă politică enormă publicând acest articol și ne disociem în mod public de poziția pe care a expus-o dânsul în articolul respectiv. Dânsul a și confirmat de fapt că nu a publicat acest articol în calitate de vicepreședinte al partidului, dar ca și persoană publică nu putem face o separare de acest gen. Noi însă vom lua o atitudine de rigoare ca partid politic democratic, nu vom permite ca astfel de acțiuni să pericliteze imaginea Partidului Social Liberal.
A declarat postului nostru de radio președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean. Conducerea Social Liberală a discutat și despre viitorul lui Nicolae Dabija în cadrul partidului. Decizia, a precizat Oleg Serebrean, va fi făcută public după ce va avea loc o discuție cu Nicolae Dabija.
Săptămânalul Literatura și Amadarul Accenter, Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Moldavskii Vedomosti de mâine, publicistul Dmitri Ciubașenko constată că declarațiile actuale puteri privind integrarea europeană nu sunt altceva decât niște minciuni cinice. În realitate suntem o periferie a continentului. În Europa, citez, e altă viață, oamenii și politicienii de acolo fac și discută altceva, au alte concepții și perspective. Comparată cu țările europene, Moldova este o fundătură europeană, o țară izolată, săracă, cu probleme de ordin ecologic și cu un regim polițist autoritar. E suficient să trăiești un an, doi în Europa ca să simți diferență, citat încheiat. Tot în Moldavskii Vedomosti de mâine puteți citi un articol despre politica Rusiei față de Republica Moldova și relațiile Moldo-Ruse astăzi. Fluxul de mâine ne informează că, citesc, pentru a recupera fostul sediu al Comitetului Raional al PCRM, comuniștii din Drochia vor să-i scoată în stradă pe elevii liceului din localitate. Pe data de 6 aprilie 2004, scrie Fluxul, filialele raionale Drochia ale Partidului Popular Creștin-Democrat, Partidului Social Liberal, Alianței Moldova Noastră și Partidului Reforme au constituit un comitet de apărare a drepturilor liceelor HDU și Mihai Eminescu din aceeași localitate. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Mătura din afară. Consiliul Europei pare hotărât să ia atitudine față de demolarea justiției independente, lichidarea autonomiei locale și îngrădirea libertății de exprimare în Republica Moldova, scrie Petru Bogatu. La Strasburg a fost elaborat un proiect de recomandări pentru Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei cu privire la protejarea investițiilor străine în Republica Moldova. Acest document va soma autoritățile comuniste să restituie capitalurile pierdute de antreprenorii apuseni în urma naționalizării unor întreprinderi private. Pentru că, citez, nu există nicio șansă ca puterea să se dezmeticească, iar opoziția în mare parte pare paralizată sub papucul guvernanților, este nevoie de o mătură din afară, care va curăța scena politică. Tot în Fluxul de mâine puteți citi un articol intitulat Braghi și Diakov la Moscova și un alt articol despre vizita președintelui Voronin în Cehia. Temele principale din ziarul Capitala de mâine sunt prezentate de publicistul Vasile Grozavu.
Ziarul Capitala de mâine își informează cititorii că la Consiliul Municipal Chișinău au fost votate modificările, dacă nu mofturile Camerei Înregistrării de Stat, pentru ca instituțiile municipale, Antena C și EuroTV, să aibă statut juridic, iar colaboratorii lor să nu mai fie puși în situația de a se afla în greva foamei, ci să poată informa ascultătorii și telespectatorii echidistant și obiectiv. Ziarul Capitala de mâine mai informează că diplomații de la o serie de ambasade, misiunea OSCE și reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei nu au fost auziți de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, acesta nepermițând posturilor de radio și televiziune municipale să reia emisia imediat. În editorialul de mâine, cel care vă vorbește de la acest microfon, se întreabă și vă întreabă dacă nu cumva trăim într-un stat al disidenților. Oricum, odată cu apropierea legilor generale, agonia puterii ia proporții. Guvernanții interzic până și celor care îi hrănesc, după cum este Serafim Mureșanu, să se deplaseze la forurile internaționale pentru a reprezenta și a apăra interesele legitime ale chișinăuienilor. Din ziarul Capitala de mâine puteți afla de ce consilierii comuniști au decis să ceară majorarea neîntârziată a salariului pedagogilor. Valeriu Mușuc, fost consilier municipal pe listele fracțiunii comuniștilor, își motivează retragerea din componența respectivei fracțiuni, devenind consilier independent. Astfel, împreună cu Valeriu Climenco, votul lui va fi hotărător în condițiile unei parități existente în Consiliul Municipal. În ultima pagină este pusă în actualitate odiseea tragică a monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt.
A fost redactorul șef al ziarului Capitala, Vasile Grozavu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, marți 6 aprilie. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.